mask, to social distance, and stay as corona-free as possible. VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Vipi mwana VOA Express popote ulipo, nikiamini kwa wiki yako imekuwa sawa kama yetu ilivyo, ikiwa Ijumaa tarehe 4 Disemba mwaka wa 2020. Jina langu Harrison Kamau.
Right, na mimi ni BMJ Muridhi, ambapo tunakamilisha juma kwa habari za kila aina, kuanzia siasa za jiji kuu la Kenya huko Nairobi, maandamano DRC, burudani yavumayo kwenye mitandao ya kijamii, ni miongoni tu mwa mengine ambayo tutakuwa nayo, na bila kusahau kwamba VOA Express haikamiliki bila muziki.
Moja kwa moja kuanzia nchini Kenya, ambapo madiwani 88 wa jimbo au kaunti ya Nairobi wamepiga kura jana jioni ya kumuondoa madarakani gavana Mike Mbuvi maarufu kama Sonko. Madiwani hao wanajulikana kama MCA nchini Kenya, wanadai kuwa Sonko ametumia madaraka vibaya na kwamba pia hana uwezo wa kuongoza jiji hilo. Kennedy Wandera ana taarifa zaidi.
Assembly has resolved to remove His Excellency the Governor Mike Mbuvi Sonko from office by...
Hatima ya bwana Sonko, ambaye kwa sasa ni gavana wa jimbo la jiji kuu la Kenya Nairobi, imo mikononi mwa bunge la Senate, ambalo lina siku 10 pekee kuandaa kikao rasmi cha kusikiliza hoja ya kumuondoa gavana huyo madarakani. Speaker wa bunge hilo Kenneth Lusaka, baada ya kupokea mawasilisho ya hoja ya kumuondoa, ataandaa kikao hicho cha kusikilizwa malalamishi dhidi ya Sonko na kubuni jopo maalum la wabunge 11 ambao watahitajika kuchunguza madai hayo. Alhamisi jioni, madiwani wapatao 88 kati ya 122 wamepitisha hoja ya kumtimua Sonko mamlakani, waliopinga wakiwa wawili pekee. 12 walifukuzwa na vyama vyao vya kisiasa, huku waliosalia 20 wakitajwa kusafirishwa na Sonko hadi mji wa Kwale, pwani ya Kenya, kusambaratisha upigaji kura unaohitaji 32 kupitisha hoja ya kumuondoa gavana huyo.
It is purely intentional because it doesn't want to be accountable.
Kutokana na kuwapo kwa shinikizo kwa baadhi ya madiwani wanaomuunga bwana Sonko kupiga kura, waliamua kuzima simu, lakini spika wa bunge hilo aliamuru upigaji kura kufanyika kupitia njia ya video. Waliokuwa na Sonko Kwale wanaripotiwa katika vyombo vya habari nchini Kenya kuwa waliingia mtandaoni na kupiga kura licha ya kususia upigaji huo. Iwapo bunge la Senate litaidhinisha kura ya hoja ya kumuondoa gavana huyo, spika wa bunge la jimbo la Nairobi Benson Mutura atatakiwa kuchukua ukaimu wa nafasi hiyo, maana jimbo la jiji la Nairobi halina naibu gavana anayetakiwa kuchukua nafasi hiyo iwapo bwana Sonko anatimuliwa. Hili ni jaribio la pili kupigia kura hoja ya kumuondoa mamlakani Sonko. Jaribio la kwanza Februari mwaka huu halikufua dafu. Inaripotiwa kuwa Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga waliingilia kati. Jaribio hili la pili nusura litibuke baada ya Sonko kuelekea mahakamani kusitisha hoja hiyo dhidi yake. Lakini jaji James Rika aliyetakikana kusikiliza kesi hiyo alijiondoa ghafla muda mfupi kabla ya kura kupigwa. Hata hivyo, madiwani waliosafiri Kwale na gavana huyo wameeleza kwa idadi yao ni 58 na hakuna jinsi wanavyoweza kupiga kura. Wameeleza kuwa baadhi ya utambulisho wao ulitumika kuingia kwenye video zao bungeni na kupiga kura. Bwana Sonko amekuwa akimlaumu Rais Kenyatta hivi majuzi kwa kuongeza matatizo yanayomkumba, hasa baada ya huduma muhimu za jimbo hilo kuondolewa mikononi mwake na kukabidhiwa idara ya huduma za Nairobi inayoongozwa na mwanajeshi Mohamed Badi, ambaye anasifiwa kwa kuweka mkakati thabiti wa kuboresha jiji kuu la Kenya. Miongoni mwa mambo anayosifiwa nayo bwana Badi ni mwelekeo wake wa hivi majuzi wa kutaka kuyaondoa magari ya usafiri wa umma katikati mwa jiji la Nairobi na kuendeleza harakati za kusimamia barabara, taka na maji viungani mwa jiji kuu la Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka Nairobi, sasa tuende moja kwa moja mpaka DRC, ambako asasi za kiraia mjini Bukavu, Kivu Kusini, zimefanya maandamano mapya hii leo katika mkoa huo kushinikiza mahakama imwachilie huru aliyekuwa kiongozi katika ofisi ya Rais Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe, aliyehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Kutoka Bukavu, hii hapa ripoti ya Mitima de la Chance.
Kamere, ni mamia kadhaa ya waandamanaji walioitikia mwito wa muungano wa asasi za kiraia Amka Kongo ili kudai kuachiliwa kwa Vital Kamerhe na kukubaliwa apelekwe nje ya nchi ili apewe matibabu yanayofaa. Kuanzia nafasi inayoitwa Essence Major Vangu mjini Bukavu, waandamanaji hao mkiwemo wanaharakati wa vuguvugu za kiraia na wafuasi wa vyama mbalimbali vya kisiasa walifurika barabarani na kuelekea hadi kwenye ofisi ya gavana kuwasilisha barua yao ya malalamiko ili barua hiyo ifikishwe kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi mjini Kinshasa. Kwenye mabango waliandika, inabidi ukombozi wa Vital Kamerhe ufikie kiwango chake cha juu, Kivu lazima iamke na kuchukua jukumu lake, Vital Kamerhe anastahili utunzaji mzuri na kadhalika. Waandamanaji hao wameshotea kidole cha lawama njama za kisiasa zinazolenga kumfuta Vital Kamerhe katika siasa za Kongo. Safari Babunduzi ni miongoni.
IDPS wamewahi sema kama Kamerhe amefungiwa sababu FCC inataka. Na FCC imesema kama Kamerhe amefungiwa juu IDPS na President Felix ametaka. Ndio maana tutaendelea na maandamano mpaka mheshimiwa Kamerhe achiliwe huru.
Wengine walisema kwamba hawaelewi kwa nini kiongozi wa ofisi ya Rais Tshisekedi anabaki ndani ya gereza, ijapokuwa mahakama mjini Kinshasa imeshindwa kutoa ushahidi wa kutosha kuhusu wajibu wa Vital Kamerhe katika kuzorota kwa mpango wa siku 100 za Rais Felix Tshisekedi madarakani. Omer Bulakali ni mbunge wa kimkoa Kivu Kusini.
Hatuelewi kwa nini ataweza kufungwa ijapokuwa mambo ambayo alikuwa alimshtaki imekuwa kuonekana wazi kama ilikuwa ni uongo mtupu, na ya pili kuona yeye ni mgonjwa lakini ananyimwa haki ya kupata matunzo ijapokuwa ni mojawapo ya haki za binadamu.
Vital Kamerhe ambaye pia ni kiongozi wa chama cha UNC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekata rufaa kisha kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani na miaka 10 kutoshiriki harakati za uchaguzi, akituhumiwa matumizi mabaya ya fedha na ufisadi. Kati ya waandamanaji hao kulionekana pia uwepo wa wanachama cha FCC chake rais wa zamani Joseph Kabila, waliodai pia kuachiliwa kwa Vital Kamerhe. Mbunge Albert Kahasha Foka Mike ni miongoni
walio maandamana chama, ni maandamana watoto wa Sud Kivu, sababu tunajua poteza Kamerhe baada Kamerhe mwingine tena tulomba zaidi ya miaka 100. Nikusema wametayarisha kuua Kamerhe, na kuua Kamerhe nikusema wanatuua watu wasichoke. Hii haiko tena mambo ya kusema mambo ya chama ya mambo ya nchi.
Wengine waandamanaji walijiswali kuhusu namna ambavyo rais Tshisekedi amebaki kimya tangu kukamatwa kwa kiongozi wa ofisi yake, anavyosikitikia mama huyo Janet Zihalirwa.
Maana yake sisi tuko tunaanza kujiuliza kama ni yeye anamfunga wala ni watu wengine wanamfunga. Kama haiko mkomplo, amfungule amwache huru na aende atunziwe vizuri.
Maandamano hayo yalifanyika bila maafa yoyote chini ya ulinzi wa polisi. Nikima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Kiongozi wa vikosi vya waasi wa Tigray huko Ethiopia amesema leo kwamba maandamano yalizuka katika mji mkuu wa mkoa ambao ulikuwa na vikosi vya serikali kuu siku kadhaa zilizopita katika vita vilivyodumu mwezi mmoja. Hata hivyo, televisheni ya serikali ilionyesha picha za watu wakifanya manunuzi kwenye maduka na wengine wakiwa wamekaa kwenye viti huko Makele, wakati mtendaji mkuu mpya wa serikali ya Tigray aliyeteuliwa alisema amani ilirejea kwenye eneo. Mapigano kati ya jeshi la serikali la waziri mkuu Abiy Ahmed na wanajeshi watiifu wa chama tawala cha zamani cha mkoa huo, Tigray People's Liberation Front TPLF, yanaendelea tangu Novemba 4. Huku mawasiliano kwa kiasi kikubwa hakuna na fursa kwa vyombo vya habari zinadhibitiwa, madai yanayotolewa kutoka pande zote yamekuwa vigumu kuthibitishwa. Lakini maelfu ya watu wanaaminika kuwa wamekufa, huku zaidi ya wakimbizi 1045 wanakatisha kwenda nchi jirani ya Sudan. Mlipuko ulitikisa kiwanda cha pili kwa ukubwa cha mafuta ghafi nchini Afrika Kusini mjini Durban leo Ijumaa na kujeruhi watu 7, kitengo cha huduma cha dharura katika eneo hilo kilisema. Ingen, ambayo inamiliki kiwanda hicho ambacho kwa kiasi kikubwa kinamilikiwa na kampuni ya Petronas ya Malaysia, ilisema moto ulizuka alfajiri kwa saa za huko. kiwango cha uharibifu au athari kwenye uzalishaji mapipa 120,000 kwa siku hakijafahamika. Waliojeruhiwa wapo katika hali nzuri. Msemaji wa huduma za dharura za afya wa KwaZulu Natal, Robert McKenzie, alisema. Ingen ilisema katika taarifa yake kwamba chanzo cha moto huo kilikuwa kinafanyiwa uchunguzi. Haikutaja idadi ya majeruhi au uzalishaji na ilisema itatoa taarifa nyingine baadaye. Shahidi mmoja aliyekuwepo katika tukio aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba aliona vifaa vya kuzima moto kadhaa vikinyunyiza mapovu kwenye sehemu iliyoathiriwa ya kusafisha mafuta pamoja na gari la kubeba wagonjwa, polisi wa jiji na polisi wa kitaifa wakiwa wamesimama. Serikali ya Bangladesh inaanza kuwapeleka baadhi ya wakimbizi wa Rohingya kwenye kisiwa cha Basan Chal chenye utata licha ya wito kutoka makundi ya haki za binadamu yanayowataka kusitishwa kwa utaratibu huo. Meli saba za Bangladesh za jeshi la majini zimewachukua zaidi ya wakimbizi 1,600 wa Rohingya kutoka kambi za Cox Bazar na kuwapeleka Basan Chal leo mchana kwa saa za huko. Boti mbili nyingine zilibeba chakula na vitu vingine kwa ajili ya wakimbizi ambao wanaondoka kwenda kwenye kisiwa hicho leo Ijumaa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo sasa ikiwa ni Ijumaa, msikilizaji, kama ilivyo ada, ni wakati wa jicho letu ambapo Lucy Patrick mwenzetu akiwa kule nchini Tanzania anamulika tabia ya wakazi wengi wa nchi hiyo ya kuhama kutoka kwa nyumba moja hadi nyingine nyakati za usiku. Mbona isiwe ni mchana?
Ni wasaa mzuri tena wa jicho letu. Karibu sana msikilizaji, langu jina ni Lucy Patrick na siku ya leo jicho linaangalia kasumba ambayo naweza nikaita hivyo tumejiwekea Watanzania. Ni kwa nini Watanzania wengi wanapenda kuhama nyumba usiku? Anapohama nyumba moja kwenda nyumba nyingine mara nyingi wengi wanapenda kuhama usiku. Ni sababu zipi zinapelekea watu kuhama usiku?
Sababu za kuhama watu usiku haziko wazi. Wengine wanasema labda wanaficha magodoro machafu, wengine wanasema labda wanakimbia madeni. Lakini mimi ninachofikiri kwamba watu wanataka usiri.
Sababu ya kwanza kabisa ni usalama kwa baadhi ya watu. Wengi wanapenda kuhama usiku kwa sababu za kiusalama, kwa sababu wengine kuna baadhi ya vitu ambavyo wanavinili. Hawapendi watu wengine wajue na wanahisi kwamba watu fulani fulani wakiviona maeneo ambao anaenda kuhamia, watu maeneo yale wakiviona au pengine eneo analoenda kuhamia halina usalama kivile sana, kwa hiyo anahisi kabisa kwamba nikihamia mchana kweupe ama asubuhi watu wakiviona vitu ambavyo anavimiliki basi inaweza kuattract ama kuwavutia waweze kumuibia ama na vitu kama hivyo. Unajua maisha yetu sisi ya Kiafrika kwa jinsi tulivyokuzwa ni tofauti na wenzetu huko Ulaya, ni tofauti sana. Hata utakapo unapoenda kwa jirani yako, huwezi kuingia chumbani kwake ukaona hiki na kile. Yaani ni vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo anapohama usiku ana uhakika kabisa, ana godoro lake kwa mfano kibambala wengine wanapenda kuita, kigodoro ambacho labda kina futi 3 au labda na inchi 2. Kwa hiyo hataki watu wajue analia godoro la namna gani. Lakini kwa upande wangu mimi napenda sana kuhama asubuhi ama mchana. Kwa sababu gani? Ninakuwa ninaviona vitu vyangu vyote alafu kisha kuvisafirisha kwa usalama zaidi mimi nikiwa ninaviona. Lakini kuhama usiku kwa upande wangu nimejaribu kuhama kama mara 2 hivi, na hiyo imenisababishia vitu vingi sana kupotea usiku. Unajua unapohama usiku ule wakati wa kuhamisha vitu kuviingiza ndani kutoka kwenye gari, kuna baadhi ya wasafirishaji wengine hawana uaminifu. Unakuta baadhi ya vitu umevisahau kwenye gari ama vinafichwa kwa makusudi mazima kwenye gari na wale wanaokuhamisha wanaficha, wanaviiba. Kwa hiyo nimekuwa nikishukia sana kuhama usiku kwa sababu hiyo, nimekuwa nikipoteza baadhi ya vitu vyangu vingi sana.
Kimsingi sababu ni nyingi sana. Wengine tunahama usiku, wengine ni aibu. Aibu mojawapo wengine ni vile wanavyovimia kushiriki. Kama mtu anajielewa, hivi na mwamba saizi mchana. Kakodoro niliko nako haka jamani. Beiza nguo ndo hizo, pengine wengine hana begi, hana visulfate. Sasa kama itaweka nguo kweli kwenye visulfate. Pengine tunamu nina mapeke kwenye gari visulfate vitupu. Wengine pengine vitanda hana, hebu niambi unahama mchana. Na unapigaga suti vizuri, kwa balabalani, unatembea, unaringa, unadunda dunda huko. Na wengine pengine hadi wana vitu vya ajabu, ajabu vingi. Wengine pengine umondani uniushirikini na niunini. Haweza kama huyo mchana, wanavihofia kuonekana mbele za watu kwamba havitaleta taswira nzuri. Kuna wengine wanamiliki mali ni za wizi, kitanda ni cha wizi, aliiba, godoro aliiba pengine la jirani na jana akapiga kelele kwa kimya. Kwa hiyo watu wengine inawezekana mda mwingine wanapenda kuwa nyakati za usiku wana vitu wanavyomiliki ni vya wizi.
Hicho linatia nanga namna hiyo msikilizaji kwa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Basi tukiendelea vizuri, nikitumai kwamba jioni yako inaendelea poa kabisa, ni kwamba kuna kila sababu ya namna watu wanavyofanya mambo yao. BMJ, ni muhimu kuheshimu sana maamuzi ya watu na namna wanavyochukulia maisha yao kila siku. Basi VOA Express, kama unavyoelewa, ni kwamba haiendi kamwe bila kibao cha muziki. Hapa namuona Mbosso akiingia kwa staili yake kwenye kibao Alele.
Nyama zetu za ulimi zikikutana asali, konya chini chaga makamata yale. Leo tule nini? Miogo ya koko kwa kachumbari, tunanjoaga mimi kitandani kwa hodari.
Mbosso akiondoka hapo chini kwa chini, kibao hicho Alele, yote yakifanyika hapa hapa katika VOA Express jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba unaweza kupata mengi zaidi kutoka chumba chetu cha habari na habari mbalimbali kutoka maeneo tofauti tofauti kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Mambo barabara kabisa wakati wikendi ikibisha hodi. Sasa basi namuona Josephat Kioko akiwa Mombasa, tayari kabisa kutudokeza baadhi ya masuala ya burudani na spoti yanayotazamiwa wakati wa wikendi. Twende kazi baba.
Asante sana wenzangu. Zimesalia saa chache tu kabla ya shirikisho la riadha ulimwenguni World Athletics kumtawaza bingwa au mshindi wa mwaka huu katika tuzo ya kila mwaka ya wanariadha bora. Huu ni upande wa wanaume na pia upande wa wanawake. Mwaka 2020 haujakuwa rahisi kwa wanariadha wanaogombea tuzo hii baada ya kukwazwa kushiriki mashindano mengi tu kutokana na janga la corona ambalo limepiga dunia nzima. Orodha ya kwanza iliyotolewa awali mapema mwezi Novemba ilijumuisha wanariadha wengi zaidi, lakini kachujwa zaidi na kusalia na wanariadha 12 walio katika orodha ya mwisho ya kugombea tuzo hiyo. Ni wanawake 6 na wanaume 6. Kati ya wote waliofikia finali wakisubiri kesho Jumamosi kubaini wa mabingwa, eneo la Afrika Mashariki linawakilishwa na wawili. Yupo Joshua Cheptegei kutoka Uganda, taji la wanaume, na upande wa wanawake yupo Peres Chepchirchir kutoka Kenya. Lakini tofauti na ilivyokuwa katika miaka iliyotangulia kutawaza mabingwa, hafla ya kesho itafanyika kwa njia tofauti ya virtual, yani washindi kutawazwa kupitia mitandaoni. Mikutano itaandaliwa lakini bila kuwaona wale wanaohudhuria moja kwa moja. Hayo ni kwa sababu ya masharti mengi yaliyotangazwa katika nchi mbalimbali kutokana na homa ya corona, ambayo pia imekwaza michezo mingi kuandaliwa. Shirikisho la riadha ulimwenguni World Athletics limetangaza kuwa wapenzi wa riadha katika nchi mbalimbali watapata fursa ya kufuatilia hafla hiyo katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na YouTube. Taarifa rasmi iliyochapishwa mapema juma hili na shirikisho hilo imesema kando na kutoa tuzo, watakuwa wanasherehekea vitu vitatu muhimu. Cha kwanza, kusherehekea mchezo wenyewe wa riadha. Cha pili, kuyatuza mashirika mbalimbali ya riadha duniani yaliyokuwa na mikakati ya kupanga mashindano mbalimbali. Na la tatu, kuwapa heko na riadha waliopitia muda mgumu lakini vivyo hivyo wakashiriki michezo mbalimbali licha ya janga hili la corona. Kati ya mapema mwaka huu wa 2020 na Disemba mwaka huu, mashindano machache yalishuhudiwa katika nchi mbalimbali ikilinganishwa na ilivyokuwa kabla ya janga la corona. Na yakizingatiwa mazingira kama hayo waliopitia wanariadha, sasa macho na masikio yote yanaelekezwa katika hafla ya kesho kubaini nani atakayekuwa mwanariadha bora wa kike na wa kiume. Waafrika wengi wanaitupa karata yao kwa Joshua Cheptegei wa Uganda, ambaye mwaka huu pekee amevunja rekodi kadhaa katika mbio za masafa marefu, ikiwa ni pamoja na kushinda marathon mara kadhaa. Lakini mshindani mkuu wa Cheptegei anaonekana kana kwamba ni Kirsten Wortholm wa kutoka Norway, ambaye ni hodari na bingwa wa mbio za mita 400 ya kuruka viunzi. Mwingine kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki, Peres Cheptegei wa Kenya, naye pia akiwa bingwa wa mbio za masafa marefu, anasubiri ushindani mkali kutoka kwa Ethiopia Etsebet Gidei. Lakini papo hapo yupo mwanadada kutoka Venezuela, Yulimar Rojas, ambaye ushiriki shindano la kuchupa mbali. Hapa VOA Swahili michezo na burudani, tunatakia laheri wote wanaogombea tuzo hiyo. Nikamilishe sasa na burudani. Jiji kuu la Nairobi nchini Kenya limeandaa hafla kubwa ya fashion, yani East African International Fashion Week, ambayo pia ni kesho Jumamosi. Maonyesho mbalimbali ya mavazi na mitindo yatashuhudiwa katika hafla hiyo kubwa itakayoandaliwa hapo 680 Hotel. Wanaoshiriki katika maonyesho hayo wanatoka nchi mbalimbali, hasa za kanda hii ya Afrika Mashariki na Kati. Waandaaji wanasema la muhimu zaidi ni kuzingatia masharti ya kuhusiana na janga la corona, ikiwa maonyesho hayo yatafungua milango saa 10 kamili na kumalizika saa 2 usiku kabla yale masaa yaliyotangazwa na serikali ya hali ya kafiu. Kila maonyesho ya burudani na mitindo kama hii inakuwa na kauli mbiu, na hii ya sasa ya East African International Fashion Week ni African Reality. Wanaoandaa hafla hiyo wanasema ulipaji wa tiketi za kuingia hapo 680 ili kushuhudia hafla hiyo kubwa ya fashion imekuwa ikiendelea katika mitandao mbalimbali. Malipo ni kati ya dola 10 na dola 20 kwa wale watakaoshiriki, lakini wanafunzi wanalipishwa dola 6. Naam, ni hayo tu Friday ya leo katika sport na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Tukiondoka Mombasa sasa, namuona mwenzangu hapa BMJ Muridi akiwa tayari kabisa kutujuza baadhi ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari.
Naam, kama ni kweli kabisa, mitandao imefurika masuala mbalimbali. Saa zingine inakuwa ni vigumu kwangu mimi kuchagua ni yapi ambayo nitaangazia, kwa sababu unajua wasikilizaji au watu tu kote duniani wakishaingia kwenye mitandao hujui ni nini litawatoka kwenye akili zao. Lakini tuanzie hapa Marekani, na ni story ambayo sio tu ya Marekani, matanda kila pahali. Umoja wa Mataifa umetangaza kuondoa bangi kwenye orodha ya dawa hatari za kulevya baada ya kuharamisha miaka 59 iliyopita. Na ni uamuzi ambao uliigawa dunia, ukiibua mjadala kuhusu udhibiti na umuhimu wa mmea huo. Sasa tukitaja mambo ya bangi, unajua watu wengi sana wanajua bangi ni nini, na wengi wana majina tofauti tofauti. Lakini tuanzie huko katika maeneo ambapo wasikilizaji wetu wengi wapo. Kule Tanzania, serikali imesema kwamba pamoja na msimamo huo Umoja wa Mataifa kuridhia matumizi hayo ya bangi, na hasa ni kwa sababu ya matibabu, hapo ni lazima tusisitize, nchi hiyo serikali ya nchi imesema kwamba itaruhusu mmea huo kuendelea kukuzwa katika nchi hiyo, na kwamba bado itakuwa ni haramu kufanya hivyo, sio kukuza tu bali pia na kutumia dawa hiyo ya kulevya. Na hali si tofauti huko nchini Kenya, kwa sababu tayari kuna mswada ambao uko kwenye bunge ambao unanuia kuongeza adabu ambayo tayari ipo kwa watu ambao wanapatikana wakitumia dawa za kulevya ikiwa ni pamoja na bangi. Labda nisome tu kwa haraka haraka, John Mbogoda anasema bangi tutavuta wapende wasipende, na tumevuta miaka mingi. Sijui kama polisi wanasikiliza haya kule ambako labda haija halalishwa. Lakini huyo anasema kwamba hayo haoni kitu kikubwa na kwamba uamuzi huo wa Umoja wa Mataifa sio kitu kipya, na wale wavuta wataendelea kuvuta. Joseph Kambaiko anasema niko mjini Nairobi, nasema mimi kwamba bangi sio kitu kizuri, watoto wameumia sana, wengi tumewapata wakiingia katika maeneo ambayo hayafurahishi, na mwisho wake ni kwamba wanakuwa kama mazuzu hivi, wanakuwa kwamba hawajiwezi na wanakuwa kwamba hawawezi kuendelea na masomo yao. Ni mambo yanavyoendelea hapa, msikilizaji wa Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridi. Sasa tunapoelekea kukamilisha VOA Express Ijumaa ya leo, hapa kuna majibu kutokana na swali tulilouliza: ni nini sababu ya kuongezeka sana kwa matumizi ya dawa za kulevya katika siku za karibuni? BMJ, naona maoni yamemiminika kweli kweli kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Nianze naye Pedro Smith hapa, anasema kikubwa zaidi ni kwamba mtandao wa kudhibiti dawa hizi za kulevya uanzie ngazi za juu ndio utaweza kupungua, kwa sababu wakubwa wao wanatumia vyeo vyao, wakuwa wao hawaulizwi na mtu yeyote. Wakiweza hapo basi dawa za kulevya zinaweza kudhibitiwa. Masanja Kanone anasema yuko kule Igate, Geita, Tanzania. Sababu kubwa inayopelekea kutumia dawa za kulevya ni kuongeza msisimko wa mwili. Haya, hapo amesema moja kwa moja ni nini kinacho chochea ama kinachangia. Naye Celestine Kajuna anasema yuko kule Bukoba, Kagera, Tanzania. Wanaodhibiti madawa hayo hawafanyi kazi yao kwa uadilifu, ndicho chanzo kikuu cha kuongeza dawa hizi za kulevya. Nimalizie naye Ndovya Kasiki, huyu ni mchangiaji wa VOA Express kwa wa siku nyingi, ako kule Butembo, Kivu Kaskazini, kule mashariki mwa DRC. Anasema mimi ninachokiona ni kwamba kuongezeka kwa matumizi ya dawa za kulevya kunatokana na kukosa matumaini ya maisha ya kesho. Alafu watu wanaamua kunywa pombe kali na kunywa au kutumia dawa za kulevya bila mipaka na bila kujizuia.
Kwa hakika naona kweli wameendelea kuchimwaga. Namuona Hamisi Shabani Churi Churi anasema yuko Arusha, Tanzania. Anasema sababu kubwa ambayo hufanya ongezeko la watumiaji wa dawa za kulevya ni kutokana na ugumu wa maisha ya sasa. Epior di Barore Innocent anasema basi njoo dunia ya sasa. Nafikiri yuko kule Kongo, anasema njoo dunia ya sasa. Nelson Daniel Karabwe anasema yuko kule Mbezi, Dar es Salaam. Anasema usimamizi mbaya wa sheria, pia vyombo husika kuanza kuona baadhi ya madawa ya kulevya kuwa si madawa hatari tena. Mfano ni kuruhusiwa kwa bangi kuondolewa katika kundi la madawa hatari ya kulevya na Umoja wa Mataifa. Gasa Hamisi wa Ipia Gula anasema kule Kahama, anasema kukoswa biashara ya kufanya, maana kila sekta wamebanana na ushuru mkali. Tangu lini watu wakamudu maisha ya kawaida? Kwa hivyo sasa wamekimbilia kwenye dawa za kulevya. Kahindi Gondoro anasema yuko Geita, anasema watu wanakata tamaa ya maisha, ndio maana wanajiingiza katika matumizi ya madawa ya kulevya. Ni baadhi tu, na washukuru wengine wengi, Mapigano Jacobo, Nadia na kina Daniel Magusu, miongoni mwa wengine wengi, kwa kushirikiana na kuweza kushiriki katika kujibu swali letu kupitia mtandao wa Facebook.
Msikilizaji, ni haya tu kwa sasa kutoka hapa VOA Express. Kwa niaba ya watu wanafanikisha matangazo haya, jina langu ni BMJ Mridhi, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mwenzangu amekuwa ni Harrison Kamau. Kuweni na weekend njema.